Esiet sveicināti kārtējā Copas Frekvences epizodē. Šodien esam atkal izbraukumā, turpinam izbraukumu sesiju, mēs joprojām esam Alūksnē, nekur tālu neesam tikuši.
Višķīt nos no Alūksnes.
Nedaudz, bet...
Zaļumos.
Jā, bet esam Pededzes krastā. Nav brīnums, ko mēs varam satikt Pededzē. Jā, mums šodien ir dzīva leģenda ciemos. Es teiktu, Pededzes foreļu biec, Alūksnes kimlaku jātnieks. Jā, Igor Zilni. Čau, Igor.
Čau, vīri.
Jā, prieks, ka tu mums uzņēmi un uzreiz atsaucies. Un, jā, es domāju, ka mums būs ļoti interesanta saruna.
Nu, viņa arī raisīsies labi, jo, nu, es domāju, nu, te... Tur forele, tur viņas.
Patiesībā,
te viss apkārt viņas.
Es patiesībā nevaru sagaidīt, kad mēs beigsim ierakstu, mēs esam paspiningu.
Mēs noķersim obligāti.
Bet Igor, klausies, pastāst mums, kā tu pats sev stādīt priekšā. Ja mēs leģendas klīst, mēs esam tev redzējuši gan televīzijas ekrānos, gan arī internetā, bet kā tu pats sevi stādīt priekšā?
Kā labāk? Kā cilvēks vai ar tituliem?
Nu, kā tu pats šobrīd sevi tā kā pozicionēt?
Principā, dēļ tās visas copes padarīšanas sportiem un visas tās aktivitātes, man ir ļoti daudz draugu Latvijā, ārpus. Nu, drīzāk jau cilvēks ar plašu sirdi, tāpēc pie manis brauc, cilvēki velkas, man ir diezgan daudz draugu un paziņu, pat tādi, kurus pazīstu vairākus 10 gadus un tā. Nu, tituli.
Padalies.
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 Jo ne visi zina.
Tā. Trīskārtējais Latvijas čempions foreļu spinningošanā. No tām 2 reizes individuāli.
Tas ir strīmā, jā?
Strīmā, jā. Tad ir mušošanā. Man ir 3. vieta, 2. vieta vicečempions. Tad ir 2-kārtējais uzvarētājs gada zivs foreļu, strauta foreļu klasē. Esmu 2 lielākās noķēris tajā gadā. Tad vēl man ir ļoti svarīgi tituli. Man ir Alūksnes ezera žībulis. Tur man ir 3 gadi bijis, un visos 3 gados es kādu balvu esmu ieguvis. Gan lielākais sasaris, gan dienas kaut kāds man tur ir, vai 2., 3. vieta dienas loma. Un pēdējais man ir lielākais, diemžēl, bija tāda nominācija, jo ieskaitē gāja asari, bet varēja, nu, ja noķer līdaku, tad viņa bija jānobildē uz tā logotipa, ja, un tad viņu, vienkārši bildi parādu, man bija tajā dienā vienīgajam, kam paņēma, un man bija konkurents. Ēriks Tučs no malas redzējat, balvenieties ar zemlēdus makšķernieks, tāds pazīstams, un viņš kaut kādi 1,200 m makšķerē, un aiz muguras viņš redz, kad es piecēršu, un tur stīvēju, viņš domā, lai tikai nebūtu kimlaks, un es izvelku ārā līdaka, viņš pārmet krustu, paldies Dievam, līdaka. Nu tā, un tad man ir vēl zemlēdus čempions. Tur gan esmu kā treneris komandas, Albula, Cēmus, Alūksnes komanda, kad ieguva. Un tad man ir vēl ir Alūksnes ezera 1. vieta spinningošana no laivam, kā ekipāžas dalībniekam, ebotam. Un tad vēl ir Kaudzer 2., 3. vietam. Tur ir.
Jā, kur tu visas kausas turi? Medaļas.
Man ir viena jēzene iesista sienā. Mums tās man medaļas karājas. Daži kausi ir atdoti, uzdāvināti. Viens ir paturēts, un tad mums tā kā mēs strīmā ņēmamies, tad teiksim, nu, iegūsti kaut kādu kausu, tad vienkārši lai kāds no nu, dalībniekiem paņemtām. Dalījamies, lai arī kāda mājas paliek piemiņā.
No kurš no, teiksim, tu minēji vairākas tās tituls, ja? Kurš no tiem tev pašam vissvarīgākais ir? Ja tā atskatās uz vēsturi?
Uz vēsturi? Brīnē, tev godīgi pateikt, tad galvenais tituls ir būt labam cilvēkam. Tāds.
No sporta?
No sporta man ir principā...
Kas sirdī palicis visvairāk no tiem visiem, kur tu esi piedalījies un kas tiešām ir aizķēries?
Pirmais kaus, pirmās medaļas?
Nē. 2. vieta. Nē, otrā reize, kad es izcīnīju divu gadi pēc kārtas čempiona titulu, jo aizstāvē titulu ir daudz, daudz grūtāk.
Jā,
daudz grūtāk
ir.
Jo. Pirmajā gadā, kad notika pirmais Latvijas čempis, tad mans skolnieks dabūja pirmo vietu. Sergejs Soldatovs dabūja čempionu. Tas ir pirmais Latvijas čempions. Tad bišķi puiši par mani iesmē, saka, o, kā tā, tu tāds jau titulēs, tu jau pa pasaules čempiem izbraukājies, un tu, ot, redzi, un tev jau skolnieks apmakšķerēs, saku, bet veči, nu, ja skolnieks ir labāks pa skolu, tad tu esi pareizi viņu audzinājis. Mm. Un tad bišķi man tā kā cemme bija. Nu, veči, es jums parādīšu. Un tad divi gadi pēc kārtas, jā. Tur bija labi, tur man patika, tur nāca klāt gan abi brāļi Bergmaņi, gan Sircenītis, tur Volterīvēs, protams, arī Filipovs ar savu komandu, tur Kolesnikovs, ar Kasparuņu poišu mums visu laiku bija cīņa, jo nu, Kaspars tajā brīdī poišu bija viens no spēcīgākajiem spinningotajiem strīmā. Vienkārši, nu, totāli nepaveicās, vai kā, viņam ir trīs vicečempiona tituli un nav čempiona titula, bet es nenozīmē, ka viņš makšķerē sliktāk par mani. Nu, vienkārši tās ir sacensības. Nu, tā salikās, jā, jo tajā pēdējā gadā, tajā otrajā čempī, kas notika Līčupē, Kaspariņš no manis atpalika pa puspunktam katru dienu. Nevis punktam, bet puspunktam. Un man bija smagi, un tad bija, tas bija nu, diezgan episki, jo daudzi nezināja ne to stratēģiju, ne to taktiku, nekā. Un es ejot iekšā, man bija otrā diena pēdējais iegājiens, jo pirmajā iegājienā es nocupēju pa tādu kā pārbrauktuvi. Uģītis Cirsenis noteikti viņu zina, jo viņš pirmajā dienā tur labi savilka, tur bija akvārijas. Ja? Un man tikai izlozē, tur otrā diena ieiet. Es labi pavilku, pēc tam neviens tur vairs negāja, tāpēc, ka viņi nobijas vai kā, vai nu, taktiski domāja, nu, ja jau tur dzilna bijis, tur viņš neko nenoķers, nu, viņš atkal atbrīvojas. Es atkal iegāju, atkal it kā normāli paķēru, man bija tā, ka es tur biju punktos jau diezgan labi. Trešajā es skraidīju pa sektoriem un tās zivtiņas ielasīju, un tagad lauzu galvu, kur man iet ceturtajā iegājienā, jo neuzvarami tajā brīdī bija Kurbats tā komanda, kas tagad ir, tur bija abi Bergmaņi, tur bija Olte un Cirsenis, viņi visi gāja pa pirmajām vietām, tur visi gāja. Un man sanāca vienā zonā būt kopā ar vienu no Bergmaņiem, un viņš man mina uz papēžiem, un tur bija vienkārši kaut kāda divu punktu starpība, viņš bija priekšā. Nu, un tagad ir tā ieiešana, un es ieju tajā pārbrauktuvi, atkal viņa brīva, mētāju, kaut kādi kontakti bija, nekādi nav. Nu, es domāju, iešu pa straumu uz augšu, skatīšos, tur kaut kādi 3-4 sektori brīvi, eju pamētāju, tur tā krācīte nekas neuzruna, un skatos, tagad līkumā ir skaista, ienāk straume, bedre ar atpakaļ gaitu, un iznāk forši sekluma akmeņos, un sēž kūko viens no tiesnešiem. Es saku, nu čau, es saku, nu te ir kāds, saka, te nav neviena. Saku, kā nav neviena, te zivju vai te nav? Es saku, nē, pirmā iegaina Džeks 8 noķēra. Es saku, pagājā, un tagad divi iegaina, te neviena nav bijis. Es saku, ne. Un tad es sapratu, ka man
ir jāpaliek.
Ka kārts salikusies. Es uzliku Slovāku rotiņu, tādu inline foršu, tāds ļoti medīgs sporta. Pirmais metiens ir, otrais metiens ir, trešais metiens ir, ceturtais metiens ir, piektais schots, sestais ir. Un es sapratu, man ir sešas zivis pēdējā iegājienā, kad, nu, praktiski, es nezinu, tur jānotiek brīnumam, lai pie tiem rezultātiem, kādi tur bija, kad mani kāds varētu apmakšķerēt. Tad es pārgāju uz nimfu, vēl kaut ko es noķēru un pašās beigās finālā es jau sapratu, kad pagāja kaut kādas 5-3 minūtes līdz finišam, es izgāru no tā sektora, es varēju viņā palikt un vēl kaut ko varbūt noķert, un tad es vietējo strautini tādu uz grammi 400 noķēru uz finālā vēl.
Kas arī nav slikti?
Bija labs.
Bonusiņš.
Tad es arī to Līdz ar to es novinnēju to iegājienu un tad arī tajos kopējos punktos tad man sanāca apiet. Jā. Jaunākais Bergmanītis bija ļoti sacemmerējies, kad viņam redz tikai otrā vieta. Jo visiem bija pirmās un viņam bija otrā. Nu, jo viņi, gribēja, gadās, viņi gribēja nosakt tā, ka četras pirmās un visus nu, piesmietā.
nu, jā, mēs ieskicējām diezgan detalizēti kādu čempionātu gaitu, bet tā mīlestība pret to zīvi, pret makšķerēšanu, droši vien mums ir tāpat jānoskaidro tavas tās saknes makšķerēšanas. Kas tevi ievilka tajā makšķerēšanā?
Tētis, bet piebildīšu ar to, ka tētis man bija tās diezgan paskarba rakstura, un kā skolotājs viņš bija, nu, galīgi nederīgs. Nu tā, viņš mani vilka.
Būsim jā, atklāti, jā.
Jā, jā, viņš mani ņēma līdzi man no pašas bērnības, nu, tā vilka uz tiem ūdeņiem, skola mani lamāja, skolotāji man mēģināja piesiet klaiņošanu. Un mammai vajadzēja tur parakstīt tur tos papīrus kaut kādus, tur, kad viņa ir iepazinusies. Viņa teica, ka es mūžam to neparakstīšu, ka manam dēlam jūs piesienat klaiņošanu. Viņš tak ir smācījus Kalnienas pamatskola. Viņu var atrast. Ejiet aiz parka, tur ir iztek ārā Muldas grauz, tur viņš arī pīkstuļus ķer, tur arī viņu atradīsiet. Un tā arī bija. Un pēc tam, kad pēc daudziem gadiem, tad, kad bija mana klases audzinātāja, kas jau bija pa karjeras kāpnēm uzkāpusi par direktori, pamatskolas viņa bija satikusi pilsētā mammu un teica, es par Igoru lasīju, jā, viņš ir kaut kur bijis pasaules čempionātā. Un saku, redzi, kas no viņa izaugā? Jūs viņam gribētu klaiņošanu piesiet kaut kādu turu nepilngadīgo lietu komisijām vadāt. Un tad ar tēti man tas bija, nu, godīgi sakot, bija, katru reizi bija piedzīvojums. Man tā gribējās, jo, kā jau minēju, viņš bija ļoti skarps, viņš varēja pienākt no rīta trijos. Un tā man vienkārši pie pleca pieskarties, saka, stāvai pacan pašļi na rebalku, krieviski. Un es biju kā zaldātiņš augšā, un ej muti mazgāt, un man bija viss jādara, un gāju, un tas augstais ūdens nepatika, un es berzu, un lai tikai darīju visu, lai nebūtu viņam iemesla mani mājās atstāt. Un atnācam, nu, protams, drēgnas augsti un visu, un viņš saka, nu, vajadzētu laivu izsmelt, es laivu smelt ārā, nu, bija kā saka, Maluksnes ezera laiva bija, nu, vienkārši piesieta bez nojumes. Un darīju visu, kā saka. Un tētis ķēra tiem laikiem diezgan daudz to balto zīvi. Protams, man tā neķērās. Man tur, teiksim, tās trīs raudiņas kā sasarītis, bet man ļoti tas izbrīnie, ka mamma vienmēr par manu lomu vairāk priecājās. Par tētas paini, kas man bija.
Nu. Nevajadzēja tīrīt tik daudz.
Jā, nu, varbūt arī, jā.
Un, teiksim, tētis pieredināja vai iemācīja vai parādīja un tālāk, kā tu pats gāji savu ceļu, ka kaut kā jau līdz tam sportam arī nonāca beigās.
Jā, tur es gāju pats. Vispār ar to forelēšanu sanāca ļoti interesanti. Es kaut kādos, nu, patsmitnieks. Man baigi gribējās ātri to pieaugušo dzīvi mācīties. Man ļoti nepatika, godīgi sakot. Es tāpat likos gudrs, nu, pa visiem. Gudrāks un tā.
Tā personībām tā ir, jā.
Jā, un es vienkārši meklēju visādas darba iespējas un sāku strādāt mežniecībā. Un tad mani aizsūtīja kop nogabalu. Tas bija kaut kāds jūlijs. Bija karsts, bija un es domāju, nu, tur atbrauc tas mežsargs paskatīties, ko es daru. Es saku, baigais karstums, neko padzerties, nekā. Un viņš saka, tā klausies, te pat ir Vaidava. 200 metri. Es saku, jā? Viņš saka, tak var aiziet nopeldēties. Nu, protams, es aizēju, man tā upe liekas tāda, nu, kaut kas neredzēts, jo es jau biju tāds ezera puika, nu, rūpēm. Vispār nekādas saskarsmes nebija. Nē, es tur kaut kādu to ihtiofaunu zināju, es tur pazinu asari, tur breksīti, līda, ko tur auslēju, kas ir vīķe īstenībā, mēs viņu saucam pa auslēju. Nu, labi, iepazinos ar rūpi nopeldējos. Otrā dienā man briest plāns, vajag kaut ko noķert. Nu, es mājas kaut kādas auklas atrodu, tur uzgriezni piesienu kaut kādus āķus, paskatīties, kas tur dzīvo, vienkārši intereses pēc. Jo es jau nezināju, ka, teiksim, tur kaut kāda naksāķu likšana ir nelikumīga, jo, nu, kas to zināja? Nu, es tagad ielieku, nu, protams, kad otrā dienā es braucu, ir jāpaskatās, jāiet pārbūdīt, kas tur ir. Un aizgāju, skatos kaut kur auklu, aizvilku tas aknes. Nu, es tos auklas velku, galā kaut kāda interesanta zivs. Pilnīgi raiba, melni, sarkani, punkti tāda, un es domāju, blin, nu tā ir kaut kāda tropu zivs, indīga. Nu,
indīgā zivs.
Nu, es viņu paņemu, atnesu mājās, es domāju, ne, šito es neēdīšu, es viņu nepazīstu. Nu, protams, kaķim atdevam tāda, nu, grami 400-500 grami foreli bija. Nu, kaķis, protams, ēda tā, kā tev smakstēja.
Nekā nebija redzējuši tādu ekskluzīvu.
Nu, tad es izdomāju, man apnika strādā, tajā mežniecība bija pa karstu, bija pa smagu. Tā, un es domāju, paņemt Federi no ātrāk no darba. Nu, tagad eju, balsoju mašīnas, brauc piena vāģis. Nu, man ir savās tas piena vedējs. Nu, es viņam tagad sāku stāstīt. Tu zini, es te upītē, te noķēru tādu zivi, baigi interesanto visu. Un nu, likās tāda neēdama un atdevu kaķim. Viņš saka, tu tā kā esi duraks. Tā tā kā foreli. Nu, tā tā kā lasis viņu jēlu varēs. Es saku, jā. Nu tā, nu tad vēl kaut ko es tur noķēru, bet tad palielījos tam mežsargam. Un mežsargs man izstāstīja, ka tas ir tā kā nelikumīgi. Ka ķert ar naktsāķi, es biju izbrīnīts, nu kā tā, nu es lieku, varu ķert ar pludu un pludināt pupi, un kāpēc es nevaru ķert ar naktsāķi, bet nu izrādās redzi, ka tie bezsaimnieka rīki, nu pēc tam jau, nu kad tie 16 gadi, tad tā, nu uzzināju, un tad man tas, tā epopeja drusku beidzās, un tad man īstais foreļu skolotais, tāds alūksnietis Uldis Kangseps, tas man ierādīja, bet kā mēs līdz viņai aizgājām, tas tā ir vesela epopeja. Es tiku pie viens no pirmajiem, kas tika pie spinninga Daivas ar spoli. Jo mans klases biedrs bija nemakšķernieks, un viņa vestēvs no Kanādas atsūtīja visādas makšķerlietas. Viņa ģimene diemžēl nemakšķerēja.
Kā tev paveicies?
Oi.
Man pārdeva.
Yeah.
Un man pa draugam pārdeva, neticēsiet, komplekts spole ar kātu 40 rubļi.
Un tas mūsdien naudā tas būtu, nu, tiksim, līdzīgs.
Es nezinu, nu, 5 eiro. Tu bez 120, bez, nu, 100, tu vispār pliku, kā tu nevarēji nopirkt, nu, kā nopirkt, vispār dabūt nevarēji. Un tur varbūt kaut kādi mednieku biedrības džeki, ja, kas tur kad nodeva, tur no Zviedrijas nāca abu Garcijas iekšā, tad pa blatiem tur dabūt, tur tā, nu, nauda jau cilvēkiem bija, bet nopirkt nebija iespējams. Nu, un tad Uldis jau forelē, viņš gan nevienam nestāstīja, jo tas bija, nu, vienmēr slepeni un tā forelēšana, upju neatklāšana, visu, un tagad viņš ierauga, ka man ir, un viņam nav. Un viņš man saka, davai samainamies, tāpat nespinningo. Es saku, pret ko? Es saku, nu, reku, man ir pludiņmakšķi, ir tu tā kā ezerā copa. Es saku, nu, labi, man nav. Šeit tev ausmas kas teleskopiskais, delfīns pole, viss pludiņš pat virsū ir, un āķis piesies. A tu man pretim šito, change for change.
Jā.
Es saku, labi, es jau tāpat nemētāšu. Nu, ņem. Nu, un pagāja kaut kāds laiciņš, viņš saka, zini ko, es tev tomēr parādīšu foreļu copi. Tu man, nu, jā, tādu barteru mēs izteicījām.
Jā, mūža darījums.
Mūža darījums, un es tev parādīšu. Esi pie autobusa 4 no rīta autostām un brauksim. A ko līdzi paņem? Paņem kanniņu priekš mailēm un paņem savu teleskopeni līdzi ar ņevenes spoli visu nauklu. Okei? Okay. Braucam? Nu, atbraucam, viņš saka, tagad jāsaķer mailes. Nu, tur tās mailes tur kaut kā ķēram, tās upes mailītas tur ieķēram, man uz viņam neveicās, tas tur kaut kāds 5-6 noķērum. Protams, mēs sasējam to visu padarīšanu un sākam ķert, nu, viņam jau tur divas foreles, jau trīs, saka, viņš tiek uzslūp garais, man jau 5 foreles, man viss spinās, es no tās ņevenes izmest nevaru, tur vajadzētu forši tādu izšāvienu izmest. Pēc tam es iemācījos tik filigrāni to darīt, ka zem zariem varēju trāpīt, nu, tur biju līdz finesēm izkodis to visu to copi. Nu, un tagad jau tā diena, un es eju jau līdz jau galvu nokāris, un Uldiņš jau tur pagājis, jau uzmet, jau man jau 11. jau, nu, tā tarba viņam jau tur tāda tā normāla jau visu, tur tā zivis jau var nebija mazās tajos laikos, 80. sākumā. Nu, un viņš tagad uzmetē, viņam tur viņam paņemīt, ka, nu, polaroid briļļu nekā nebija, ne tās traumi virmo, ne es ko nesaprotu. Viņš saka, met, met, garais, reku, viņa iznāca, bet nepaņēma, es tur uzmetu. Viņš saka, tev paņēma, es saku, kur, kas paņēma, es jau tajās traumē neredzu. Viņš saka, dod auklu, viņa dod, es tur izbrucinu to auklu, tagad, nu, tagad pievels, pievels, jūti viņa, ņem tur, jūti tikšķus pa auklu, es tur kaut ko velku, nekā tās traumi to auklu tur purina. Nu, moška, ja būs, tad būs, damai, cert, nes... Dodu žoka, jā, nu tā, nu kaut kā 3-5, 3-7 tā pirmā bija, wow, es pirmo forelu esmu noķēris, tur, zini, nu, legālajā veidā, jā.
Jā, jā.
Nu, man spārni izaugā, es ar to kātu pa priekšu domāju, tagad es uldiņam, nu, kaut ko mēģināšu un pienākumu, un tas atvars jau, diemžēl, ir sen zem Karvas Hese ir, tur apmēram tagad 3 metri dziļums ir virs tā atvara, ja ne visi 4, es tagad pienāku pie tā, atvara, un tas ūdens liekas tāds tumšs, tāds brūns, un tās traumas sitās tādā asa akmeni iekšā, un aiz viņa iet, tas tā atpakaļgaita, tā stāvā krauja, un visi tie melnolkšņi pārliekušies, un es tā izšauju, un iemetu to tā mailīte iekrīt, un man tā ņevene nobrūk bārda, un es to lieku auklu izvelku, tagad tinu atpakaļ, tagad neiet, es tā kaut ko rauju, pretim tāds mauciens un nenāk. Un es tur stīvēju, un es tā atpakaļ gaitā nāku, un to kā tu liecu šitā te atpakaļ. Un man kā atpakaļ viņa sitā apmetēs ap auklā nobruka un ap kātiņu. Un ne uz priekšu, ne atpakaļ. Un es šitā te kā tu noliecu un paķeru aiz auklas. Un velku, nu, tur bija šausmu zvērs galā. Un tad, kad es viņu izvilku, 5 varētu būt pēc tiem izmēriem. Nu, pusotriniece stabila, jo toreiz jau nesvaru bija tādu, ne tu svērsi. Un viņam man tajā seklumā uz tiem oļiem nosprūk, iedomājies, nu, 3 aukla trūkst. Nu, pie āķa. Un viņu buh, lēka un atpakaļ tajā upē. Un es kā kaķis visam četram virsu, es viņu saķeru, viņu šitā lokas, un es pret alksni viņu bam, tik asenis paštīst un rokas trīts. Ja man vēl tāds, zini, žilku tīkliņš bija toreiz piesies pie siksnes, tāds, zini, un es to viņu iekšā, un viņa tā izliekusies tā aste augšā, un aizbazo aiz muguras un nāku, un uldis. Man 17. jau. Es viņam, man arī ir, nu rādies, tā paceļu tā parādu, viņam tās acis, bum, tad es viņš, ka es 3 gadi ķeru foreles, man tāda nav bijusi, un viņš paņem, noliek, saka, jā, garais, un man tā tik pa kuņģīt uzsit, no te viss iznāks lietas koks, un tas bija 41 gadu atpakaļ.
Un tad tev to mīlestību par forelēm tika iesistē.
Tu zini, tas varētu būt, kad narkomānam iesācēja neiedot marihuānu, bet uzreiz heroīna devu tev iedot vēnā momentāli. Tas bija, nu...
Apakaļ ceļu vairs nav.
Biļete vienā galā nopietni. Un tad bija gadiem bija brišana. Nu, es vienkārši cik varēju, tik... Ja fiziski bija iespējams makšķerēt, piemēram, ledus na upē, ja, tad es devu, man bija kauns, nērti, tur veči himdimos tajos plašķos OZK, zaļajos, zini, pižikos stāv, pieturā gaida autobusu, lai braukt uz Kolberģi un tur braukt uz ezeru, tur urbiem, ja, un es tā, zini, sprukstiņķi garajos gumīniekos, un tur mugurene un spinningu rokas un cilvēku uz mani skatās tā kā uz muļķi, jo sniega apmēram pa pusmetrs, nu rīktīga ziema, bet es tā kā sapratu, kad ir atkušņi, zini, kaut kur nedēļu divas, tad upe pavērās vaļā un tāpat, un tur kaut ko papludināja, kaut ko noķēra, un tā bija.
Bet tā bija tā mīlestība pret forelu, tā arī attīstījās, tieši pēc šī jā, konkrētā stāsta.
Tieši tad, jo man uzreiz, nu, noķert ievērības cienīgu zivi pirmajā copes reizē, kad es zinu, ir gadījumi džekiem, kas iet pie tagadējiem štrumiem, jā, pie tagadējiem iespējiem, viņš iet, jā, viņš kaut kādu, nu, 40-nieku noķert nevar, jā, nu, viņš jau gadiem makšķerē tās strimaliņas mazās pa straumītēm, viņš nevar, un te tu pēkšņi, nu, pat arī toreiz jau tā pusotriniece bija iespaidīgs loms, nebija, nu, tā, ka tur tās divnieces ķērās katru dienu, un uz tā visa tika uz tā foreļu copes altāra tika likti darbi, man darba grāmatiņa padomi laikos bija pilna pierakstīta ar darba vietām, es nekur ilgi neturējos, man pastrādāja līdz brīdim, kad man sagribas copēt, es vienkārši varēju uzlikt mīksto visam virsu un, ai, apik, tas darbs.
Un aizēt vēl upes.
Es aizēju, jā, savā prom, un arī pirmās laulības dzīve. Nu, kura sieviete cietīs, kad vecis tikai pa upi daudzas un neko nedara un tā. Bet tad nāca cita apgaismība. Tad jau viņas bija paķertas, nu, bezjēga daudz. Un godīgi sakot, ja tās zivis saliktu vienā kaudzē, kas man ir noķertas, jā, dažas ir deizietu, ieraugu to. Kauzi, nu.
To apjomu, jā.
To apjomu, tas ir, jā, jā. Protams, kad es viņu tagad tā kā statistiku, jā, es ar to nelepojos. Ir lietas, ar kurām, esmu lepnis, ir lietas, ar kurām nelepojos, bet tas ir manas dzīves pieredze, man dzīves stāsts. Un pie tā ķeru un atlaidu variantu es nonācu gaužojam vienkārši, tīri pragmātiski. Jo bija jūlijs, ja, starp citu, es vairs karstā laikā neķeru foreles, man viņu žēl. Ja ir ūdens temperatūra kritiska viņai, es neķeru, es ķeru citas zivis, ir daudz interesantu zivu, jo ir, teiksim, sapalu cope, ļoti unikāla, superīga, tiem pašiem foreļu kātiem, un ir visa cīņa, visa, nu, tu tā pat laid vaļa, nu, gandarījums tevi pa noķeršanu, nu, tev jau nav jāsit nostiņš, nu. Un bija jūlijs, un es braucu, un tu saproti, bija tā, kad Es domāju, man tās zivs saskaps, es tak uz visu dienu atbraucu. Tā kā savas mašīnas nav, es braucu ar autobusu no rīta pirmā iekšā ar pēdējo atpakaļ un pa to upi daudzījos. Tās 8-10 stundas nebija problēma nomakšķirēt. Ja. Un es domāju, tagad, nu, davai es neņemšu, es tā pats saķeršu viņas. Kur viņas liksies, jā, jo nu, pirmās laidīšu vaļā. Tad, ja es gāju jau ar dabisko esmu nevarēju ķert, es jau gāju ar rotiņiem. Un jā, ķēras, nu, zējāt, kas tur jūlijā var ķerties, tur īpaši kaut kā 3-5, 3-8 tāda izmēra zivis, tur bija pa straumītēm. Atlaidu, ja tā forša aizpeltā, baigi labā sajūta tāda, zini, nu, tās, pirmkārt, jau lepnums va sevi, ja, ka tu to izdarīji, atlaižu nākamo, pēc tam vēl vienu atlaidu, un tad baigais posms, ka nekas neķērās. Nu, kaut kāda zemērītes tur bija, ja. Un nāk tagad man iešana uz autobusu, palikusi stunda kaut kāda, nu, tagad paņemšu. Noķeru. Blin, nu, a ko es ar vienu darīšu? Nu, tur 8 maizītēm, 6, nu, tur nekā, lai dzīvo. Blin, noķerās vēl viena. Nu, tagad tiešām, nu, tā ir pēdējā, nu, tad es viņu ar neņemšu. Nu, un es atlaidu, un tagad Eju, un tagad tādas sajūtas divējādas, it kā baigais pacilājums, ka tu esi kaut ko foršu izdarījis un paslīdz tam esi aizgājis, ja? Un otra tāda, ka es tā kā eju tukšu kuli mājās.
Kā tā? Tukšā.
Nu, tukšā mājās, jā, tukšā. Nu, un tad atnāc uz pieturu, nosēstos pieturā, gaidu, tad sapīpēju, un nāk sieviete tāda... Padzīvojos ar meitu. Pasmitnieci tādi varbūt, jā, un. O, makšķernieki, nu, kā tā ķēras? Saku, forši ķēras, superīgi. Nu, cik tas zivjus? Saku, nevienas. A, kā nevienas? Kad tu saki, forši ķēras, saku, es atlaidu vaļā viņas. Jā, atlaidi vaļā. Un tad viņas pagāja kaut kādus 5 metrus, es redzēju, ka viņas savā starpā kaut ko bubinās un vienu otru parādīja.
Šitam nav pilns rumbus. Šitam
nav pilns, nu, tu tačinā, nu,
dzegu, vaļā.
Tur ir dzegūza aizlidojusi.
Jā. Jā. Paturpinam varbūt par to catch and release. Vispār tā filozofija tev mainīja toreiz to domāšanu un kā tu varbūt šobrīd mūsdienās ieteiktu turpināt visiem makšķerniekiem? Tu, ja tu negribi ēst, viņa tad vienkārši izbaudu to procesu un palaid.
Tur ir interesanti, tur ir koks ar diviem galiem, es uzskatu. Ja? Pirmkārt, zivs ir jāēd, tas ir mans uzskats, ja? Jo zivs ir veselīgs produkts. Ja? Viss ir jādara saprāta robežās. Tie runātlē, princips ir, tas ir, nu, mans subjektīvais viedoklis, bet tas ir tikai viens no sugas aizsardzības mehānismiem. Tas princips ir pielietojams mazskaitlīgām, apdraudētām sugām. Jā, nu tiešām, ja tu bieži brauc makšķerēt, nu kur tā zivis liksi? Nu, nu zivis, teiksim, tu netirgo, jā. Noķerot, atvedot, tas pat Alūksnes ezerā, trīs līdakas noķerot, jā. Pieļaujamies limits, jā. Nu, pieņemot, ka, teiksim, nu tāds standarta lomiņš tādas, nu, kilo pusotra, jā, tas ir kopā, nu tev 5 kilogrami gaļas mājas. Kura ģimene to var apēst svaigā veidā? Nu, teiksim, tā vienreiz, otrreiz, nu. Un godīgi sakot, tev patīk zivi ēst, kura ir nedēļu leduskapī gulējusi, nu. Nu, tā. Vairāk jau jāskatās ir tas kompleks uz to visu un valstiski, teiksim, tā, tās upju ekosistēmas uzlabošana un viss. Un es apbēdināšu, tā kā bija, nebūs nekad. Vairs nebūs tas, jo nu, klimats mainās. Tur var gari plaši spriest, vai pie tā cilvēki vainīgi, vai pati daba to dara. Es uzskatu, protams, ka daba to dara, jā, jo nu, tā lielā zemeslode, tā visa seismiskā darbība un visi vēji un visa tā padarīšana. Cilvēks var lokāli mainīt klimatu, teiksim, izzāģēt kaut kur daudz mežus, jā, tur teiksim, tur tā, nu, kontinentā kaut kas pamainās. Bet daba, nē, tā saules aktivitātes, nu, piemēram, tagad... Kā cilvēks var ietekmēt vulkānu darbību?
Nu, droši vien,
nu, piemēram, ka sāksies izvirdumi un cik viņi izmet ārā šitais slavenais Islandes vulkāns vienā brīdī izmeta tik daudz, cik Eiropā nenodedzina mašīnās, nu, izplūdes gāzes. Nu, tas viss tā kā atmosfērā nokļuva. Nu, pa ko tad mēs runājam? Nu, protams, tas ir tāds. Un ķer un atlēt princips, ja to pielieto, tad tik, kai un vienīgi es domāju, ka tam ir jābūt pēc iespējas saudzīgāk. Ja tu izeji uz to un tiešām zivi neņem, nu tad arī dari to pareizi ar bezaskabaru gāķiem, pēc iespējas mazāk trīžu burnieku. Ja? Es te nerunāju tā, ja tu gribi vienkārši arī kādreiz kādu zivi paturēt. Ja? Nu, pieloki askabargu, nu kādu. Nu, dotai zivi iespēju aiziet. Man principā jau sen vairs neinteresē statistika, cik es varu noķert viņu daudz, jā, cik lielas, visi rekordi ir sen pārsisti, visi noķerts, jā, un
pārsteigt tevi grūti.
Jā, un man, godīgi sakot, forelēšanā noslēpumu vairs nav. Pilnīgi nav. Lai cik tas banāli nebūtu, bet man tā sajūta patīk, es esmu sajūtu makšķernieks. Man patīk iet, tāpēc, ka man ļoti bauda vizuālā cope. Zivs iznāciens. Un tā ir manam raksturam. Man patīk iet un atrast to zivi, nevis gaidīt, kad viņa man piepeld klāt. Nu, kamēr spēšu, tik mēriešu.
Labi, bet tu pašā sākumā mums sarunas teica, ka pie tevīm brauc ciemos. Kas pie tevīm brauc ciemos un tu ir kaut kāda gidēšana ar nodarbojies, vai kā pastāst par to vairāk
arī? Šat tad es gidēju, ja, bet kādreiz vēl, ka tā politiskā situācija nebija, kāda viņa ir tagad sakara ar karu, bija cilvēka brauca no Krievijas, es strādāju vairāk ka krievvalodīgajiem, brauca ļoti inteliģenti krievi no Pēterburgas, no Maskavas brauca un tiešām tādi, nu, eiropeiski cilvēki, jā, un es viņus gidēju. Gidēt vietējos, piemēram, upēs, jā, es tam neredzu nekādu jēgu. Nu, tu vienreiz nogidē, otrreiz jau viņš pats bez tevis atbrauc uz to vietu, jā, un nostaigās tāpat. Nu, ezerā, jā, ezerā gidēju gan ziemā, gan vasarā, parādu tur asaru copi, visu. Nu, tagad arī vāciešus pagidēju, tas bija ļoti interesants pasākums, jo ar svešvalodu man, nu tā ir kā ir, jā, un arī friči nezina latviešu valodu, bet mēs
pagaidām.
Mēs normāli pamakšķerējam.
Zivju valodā.
Jā, un šādus tādus vārdus es zināju, viņi atbrauca tā, galīgi tādā sūdīgā laikā, kad bija pilnīgs stils, bezvējš, saule, un es viņam teicu jau iepriekš, teicu, ja grib kaut ko noķert, tad ir vismaz piecos, tas ir, nu, vēlākais, kad ir jābūt ezerā. Un tad viņi saka, jā, okei, okay, tas Džeks, kas man viņus ieteica,
Viņam būs savi štrumi līdzi, tev nepako nav jāuztraucas. Nu, tikai aizved, nu, tur, kur apmēram tā līda, ka ir, un parādi vismaz kastē, kādu mānekli uzlikt. Nu, okei, labi, viņi atbrauc viss, un tagad tur tā forši, jā, viņi nu, ieraugā laivu māju man, un tas viņam tās izbrīns bija, ka laiva uz ūdens ir garāža. Un tad braucam, nu, viss tur forši, viņi tur pafilmē kaut ko, pafočē tur cepurītes salu, un tagad braucam iekšā. Noinkuram, es saku, nu, ot, tā vai fišingojam tagad, nu, visu, nu, viņi tagad no čehuliem vēl kārā kātus, un tad, jāk, mīk, žē, vienam kātam nav spīces nolaust pie pirmā riņķa. Nu, drusku akcija pamainīta.
Bišķi cietāks.
Jā, bišķi cietāks, jā. Otram nav keramikas ielikņu divu izlūzuši. Nu, tāds, jā,
nedīšādi aplīsuši.
Nu, spoles galīga kešroti. Nu, zini, tās melnās plasmasas, kas uz tirgus, nu, pa 5 eiro, tur 10, ja, tur vienu gultni tādas, ja. Auklas abam spolēm trūkst vismaz 50 metru, vismaz. Un tas metiens, zini, tāds, kā met ar visu spēku, tad aukla tādu trūkst, nu, nobrūk, zini. Nu, un tas māneklis, nu, tas vobleris, nu, tālāk pa 10-12 metri nelido. Nu, 15 metri tas, nu, tā, nu, tā. Tā stiepti. Nu, es tā piesaist nodomēju tā, nu, skatīsimies džeku aplauzienu. Nu, labi, nu, viņi tur pamētājām pirmā enkura. Nekā, es saku, nu, davai, es saku, go next spot, jā, nu, davai uz jaunu, nu, visu enkuru izceļam, tagad, nu, enkuru pabraucam metri 30 tālāk, iemetam, es domāju, nu, sapīpēšu, es kamēr tur ņemos, pa savā mantā, tur meklēju cīgas, pagriežu galvu, un džeks ir pieparkojis tādā metrs patsmit, nu.
Okay.
Nu, un es uz viņu skatos tagad, man vēl ķesele neizpakotā. Nu, es kameru to ķeseli, tā līda kapiedza, ka viņa ir pievilkta, un tas sākās jampadrasis. Bet visu cieņu vācietim, viņš bija tur bremzīti noregulējis, visu frikciju un šansēja taisa polei. Reizes piecas viņa bēga prom, nu, tad iesmēlam to līda, ko visu forši. Un tagad viņš uz viņu skatās, ko viņu darīt. Jo viņš tādu zivi nav ķēris nekad. Protams, viņa baigi smuki bija paņēmusi, ka viņa pati ķeselē uzpurinoties bija izsitas vobleri ārā. Un tad es viņam saku, skaties, paņem viņai žaunas, paņem pie vēdera piecēlu, lai netrumēt, saku, šitā zivs jāturbot paturi, un es tevi eins foto.
Jā.
Viņš saka, okei, okay. Viņš to zivi paņēma, es uzpočēju, pagriezās pret pārinieku, tas nofočēja, zivi smuki atlaidam, zivi smuki aizpeld, pārinieks otrā metiena noķerp uz otrinieci. Pārbrosam nākamajā enkurā, tur vēl bija divi schodi viņiem, jā, un tad tā saule sāka cepināt, un mēs kaut kādas stundas vēl divas, pa tukšu es ņem saku, prožektors gaisa, es saku, nu, nebūs. Tad viņi uzvana tam džekam, džeks man atzvana tas, kas viņus ieteica, saka, klausies, vet fričus krastā, viņiem ir emociju
perebors.
Tā kā perebors, viņiem ar visu ir pilnīgi apmierināti. Nu, un tad mēs braucam, tad es stāstu viņam, es rādīju, ka tas ir pils, ka tā ir barona, vācu barona von Fietinhofa, tur būt viņš Aleksandra Pavilions, te viņš tēju dzēra, te tur ir piemeneklis, kur dēls tēvam uzcēlis, tur viss bija, nu, viņam ļoti patika, ka tur tās pastāstīju viņam
stāsts,
pa vācu, tā vācu klātbūtni tajos vecajos laikos, jā, un viņi bija ļoti apmierināti, tad paprasīju. Un tad, jā, viņš teica, ka tā viņa mūža lielākā zivs, un tā, tad brūcot un otrā enkura noķer.
Šitādas emocijas sagādāja viesiem no Vācijas.
Jā, tas man bija baigais gandarījums, jo saproti, gidam jau ir kas ir svarīgi. Gidam nav svarīgi parādīt, kā viņš māk noķert zivi, bet viņam ir jānodrošina, lai klients noķert zivi. Tas ir svarīgi. Un tas ir tas gidēšanas moments ir. Un mācēt pastāstīt. Sausi, jā, arī, ot, teiksim, ā, nu, nāc, met tur, met ar to, un ot, ķer un pats skaties malā. Tev jāprot pastāstīt gan par to dzīvi, gan par to vietu, kur jūs makšķerēt. Nu, viss tas, viss tas. Kā atlaist saudzīgi. Tur visu, tas tās baigi kompleksais pasākums. Es domāju, ka jebkurš cilvēks ar gidēšanu nevarētu nodarboties.
Nu, mums ir kaut kādi pāris, kas ar to nodarbojās.
Nu, pāris,
jā, vairāk.
Bet tas ir vēl tāds, nu, tas ir maz. Pasaulē, kur ir licenzētie posmi, bieži vien to kontroli dara gidi. Jo ar tikai ar gidēšanu var panākt to, ka tā zivs tiek atlaista, kad viss tā uzskaite notiek, jā, nu, kā savādāk.
Bet tu redzi tā kā kaut kādu potenciālu Alūksnes, teiksim, rajonam, šajam reģionam, pat kā, to, kad kā, ir brauc ārzemju viesi, viņi tiek gidēti, viņi nopērk tās emocijas.
Noteikti, noteikti. Mums jau ir čeli, kas ir gidējuši, gan Aluksnē, šī ot, Juris Baltais, gan Ingu Sozoliņš vēl ir bijuši. Ir, man liekas, Jānis Skulter pagidējis cilvēkus, kas brauc. Mums ir, Aluksnē ir diezgan daudz spēcīgu makšķirnieku. Es pat teiktu, tā, ka tā pozicionē, nu nevar tā pateikt, ka tas ir labāks, tas ir krūtāks, tas ir tur spējīgāks makšķirnieks. Ja tu esi sasniedzis zināmu līmeni, nu visi esat apmēram vienādā tajā plauktā. Nu, paši jūs ņematies ārējā, jā?
Es jums,
jā.
Trenāru lauciņš, jā.
Un tu to redzi, jā. Vienu brīdi var viens izšaut, otru brīdi otrs var izšaut. Sports ir sports, jā. A kā tu vari pateikt praktiskajā copē, kurš ir labāks? Piemēram, viens var, ir pensija, teiksim, jā. Viņš tiek katru dienu braukāt, ja? Viņš tur roku uz pulsa ezerā, viņš zina, kurā brīdī, kas kur sakustās, viņam tā pieredze ir izveidojusies, ja? Un teiksim, tev ir arī labi rīki, tu arī proti makšķirēt zivis, ja? Bet teiksim, tu esi darbā aizņemts, ja? Un atbrauc pēc divām nedēļām situācija uz ūdens ir mainījusies, ja? Un kamēr tu to visu salies pa plauktņiem, kur, kas, ka, nu, tu arī ķersi pēc tam, ja? Nu, nevar tā pateikt.
Atgriežot nedaudz par sportu, varbūt var pastāstīt par savu, teiksim, starptautisko pieredzi sacensībās, nu, pirmais pasaules čempionāts. Ko tu vari pastāstīt?
Bija forši.
Kādā disciplīnā?
Arī streams bija, tas bija jau otrais pasaules čempionāts makšķerēšanā ar mākslīgu vēsmu, upēs, jā, nu, kā sakām. No krasta, nu, kā saka. Nu,
tas, kurš krasts bija pirmais tev?
Oi! Kādi 2000. Sākums vai 2005. vai 2004. Neatceros. Pēc Klauzes Māra. Māris bija pirmais aizbrauca. Stikuts deva viņam to zaļo gaismu, teiksim, tā kā, nu, apostīties. Un viņi aizbrauca paši, nu, kā saka, kā entuziasma līmenī. Kā saka, apostīt gaisu, bet mēs jau braucam tajā otrajā pasaules čempionāts ar federāciju, jau ar visiem tiem tur finansējumiem un tādiem. Un tur bija ļoti interesanti. Man bija tobrīd grūts periods dzīvē. Kaut kā darbiem nesalikās, nebija darba, nebija naudas. Un es eju pa pilsētu, nezinu, kur vai pēc maizes gāju, vai kur man zvana telefons. Nu, skatos, Olte zvana. Paceļu klausu. Klausies, zvanu tev... Saki ātri, tu gribi braukt uz pasaules čempi forelēs? Man tā bamdiņ pa galvu, pasaules čempi forelēs, kā, kur, kā, nu, Itālijā būs pēc mēneša. Saku, Māri, protams, ka gribu, nu, bet, vedzi, nu, kas ir pasaule, kas ir kur, nu, tagad tu man uzvani kaut kādam lauku puikam, ja, kas tālāk pa Igauni nav bijis, ja, nu, neskaitot armijā dienējis tur kaut kādā pievalgā, ja, nu, nekur citur, pat Lietuvā nebiju bijis, ja, un pēkšņi kaut kāda Itālija, es saku, jā, bet, nu, kā tur naudas, kā tur finansējums, kā, kas un viss, viņš saka, klausies, tur nekāda daudz nevajag, karoči, ja tu gribi, mēs tevi rakstam, naudu atradīsi. Nu, un tad man ieslēdzās tas moments, ja, tā spītība, ja. Nu, man ir jātiek tur, man ir visi jādara, man tas mērķis, man ir jādara. Nu, pat pieslēdzu mammu, mamma strādāja, nu, kā žurnālistikā, viņa nostrādāja kaut kāds 50 pāri gadus vai 55, daudz viņa nostrādāja. Nu, es saku, mammu, ko darīt, un saku, parunāsim kaut ko, varbūt pašvaldība palīdzēs, un tur uzrakstījām iesniegumu. Pašvaldība nekam iedeva kaut kādu 75 latus, jā. Un tad man pēkšņi radinieks saka, ir haltūra, negribi pastrādāt. Saku, jā, gribu, saku, te baigi ātri, džekam vienam ir 5 gadu jubilēja uzņēmējam, viņam jāizbruģē deju laukums un celiņi. Būs laba nauda, saku, okei, davai, cikos būt, kur, kād, ko, un davai. Mēs tur nomaucam, un tad man kaut kādi ap 200 lati tika. Kas bija trijām dienām, bija pasakaina nauda, un šā, man ir, nu, ekipējums, kāds man toreiz bija, tās man bija, tur, nu, ar ko es forelis ķēru, nu, tā arī braucu uz to pasaules čempionu, nu, iedomājies, un tas viss pirmais brauciens ar autobusu, mēs noīrējam autobusu, un tu redzi, vau, tu brauc, redzi Poliju, pirmais jau, oho, tu jau esi Polija, jau kaut kāds, zini, baigais, zini, tās,
kultūršoks.
Tās kultūršoks, tu jau esi, tu redzi citos uzrakstus, visu. bet izbrauc cauri Austrijai. Vau, Austrija, bet Alpus ieraug, ar busu brauc, bet es Alpus redzu, un tad iebrauc Itālija, un visa tā kultūra, un visu pēc tam Itālija reizes trīs ir būs, jā, un nu, baigi patika, nu, tas un tas tā visa tā būkšana, un vēl liekšana, tas tā mandrāža, jā, nu, kas mēs tur esam, Kaspars Poišs uzņēmējs, jā, nu, nauda ir, jā, Simpsons uzņēmējs, Olte tur, zināms, ir naudīgs, es esmu paņemts, jā, man ir Džeki iedevuši uzticības kredītu, nu, rupi sakot, neapdirsties galvenais, nepalikt bēdējiem, saprotiet, nu, te kaut kāds, zini, nu, kaut kāda ķipa uzskata pa autoritāti tevi, tev un pēkšņi tu tur, nu, tev nesanāks, kaut kas nesaliksies. Nu, tad pirmais starts, ja, ejam iekšā, es piebildīšu, ka pirmais jau bija ķeršana no plastika. Mēs reāli kniebam nost mepiem tās plasmasas bumbiņas, jo nedrīkstēja būt neviena plasmasas detaļa, tikai metāls, tikai šūpiņš, tikai rotiņš un šansē. Un bija tā visam... viss bija savādāk. Bija viena izloze, un arī tu pēc savas izlozes ir tāds gāja iekšā. Nu, katrā iegājiena. Ot, ja tevi izlozēja pirmais, tad tu arī pirmais gāja iekšā.
Jā.
Neatkarīgi. Viens iegājiens, otrs, trešais. Un ja tu uztaustīji akvāriju, tu varēji četras reizes aiziet tajā akvārijā, nevienu neielaist, un novinnēt, jā, nav kā tagad ir tā, ka mainās tā izloze, tur kompis izmetu, vari tur vienreiz, tur otrais, piektais iet, tur 11, tur 15. Nu, un tad es no tā visa, no 14 dalībniekiem, es biju 6. pirmajā dienā zonā. Tas jau man bija, es esmu pa vidiņu, pat augstāk nekā pa vidiņu, un tas bija labāk nekā visiem pārējiem. Tas jau man...
Nu, no Latvijas komandas,
jā. Jā, no Latvijas komandas, jā. Otrajā dienā bija, nu, super episks atgadījums bija rienākšana, tad es iepazinos pirmo reizi ar Šaņinu un daudzkārtējo pasaules čempionu. Papļāpājam, viņš saka, viņš tajā zonā bija, toreiz tā kā visi baigi draudzīgi dalījās ar kaut ko vēl pastāstīja, saka, vot tur tajā A zonā, pirmais sektors, tur ir baigā krāce, bet tur ir viena kabatiņa, tur divas zivis sēž, es viņas neizvilku. Saku, okei, okay, nu, labi.
Izaicinājums pieņems.
Jā, jā. Nu, izaicinājums pieņems. Tagad pirmais starts ir, kā saka, sākam copēt, pirmais metiens ir forele. Es viņu velku no tās kabatiņas, un man viņa jāpārvel kaut kādi metri pieci ļoti seklai krāsē, kuri, nu, knapi pa ūlīšiem skrien ūdens. Protams, viņa no tā bezaskarbo gāķa noveļas. Otru es noparkoju. Šo, es esmu no nulē mārā, man jau ir pirmā zivs, jau forši. Es pārēju brīvā sektora. Un tagad... tur bija ļoti interesanti. 10 minūtes tev bija jāmakšķerē savā sektorā. Un tad bija svilpē, tad drīkstēja staigāt pa brīvajiem. Nu, un es redzu, kad Itālijas makšķerē tajā, kurā viņam bija jāiet, jāstartē, tajā, kurā viņš ielozēts. Teiksim, viņš ieņēma sektoru, viņš nedrīkstēja vairs pāriet kaimiņu. Viņš saprata, ka ir drusku kļūdījies, ka viņam jāiet iekšā blakus sektorā. Un viņš tagad uzmeta tur tajā krācītē reizes piecas un stāv gaida signālu, kad paies 10 minūtes. Es tur nomausu un es arī gaidu. Un es zinu, kad viņam ir tiesības pirmajam iet iekšā, jo pa straumi skatās, kurš pirmais ieiet pa straumi, tas var aizņemt, ja vienlaikus iet divi sportisti iekšā. Un viņš tagad ielec tajā sektorā, un es apēju apkārt un mierīgi nostājos tajā brīvajā sektorā, kur no bedres ir izeja ārā. Un viņš uzmet, velk, viņam izskrien zivs no bedres, nepaņem, un straumi viņu nones manā sektorā. Un es uzmetu un noķeru. Viņš uzmet otrais. Zivs atkal iznāk un ieslīd manā sektorā. Es viņu noķeru upēc zidra, un mēs blaku stāvam 3 metri viens no otrā, un viņš to redz visu pēc trešās.
Viņš piegādā tev zivs.
Jā, viņš pēc trešās zivs sāka itāliski lamāties, kas baigi smuki izklausās, jā? Un ar kātu sist pa ūdeni un savam itālim to visu stāstu, tu itāļi tiesāja. Nu, tad es otrais paliku zonā. Es apmakšķerēju balāču, cevu krievu stipru, tur bija daudz visi forši, nu bija skaisti. Un tad man bija dalītā 12. 13. vieta, bija pirmais bija. Es braucu kā uzvarētājs mājās.
Nu, skaidrs.
Tā, tā bija
skaista. No Latvijas pieredze. Izlases visaugstāk bija?
Jā, 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 jā.
Bet cik toreiz bidalīnē kopumā?
Man liekas, 14 komandas bija. Tur bija pat...
Pa 4 cilvēki, jā?
Pa 4 cilvēki, jā, jā. Un bija pat tādas, bija, kā San Marino bija, nu, praktiski Itālija, var teikt,
jā, jā, jā.
Kas tur pundru alstiņa, un, un, bet, nu, bet tur bija skaisti, mēs bijām netālu no Oglio ezera, bija blakus tam Gardas ezeram, tur bija Bario di Terme vieta, skaisti Klintis, tā skaista upe, tad es pirmo reizi noķēru babri, tā vai to ne babri Mārtiņu, bet barbi.
Barbi, tā usači.
Usači, jā, jā. Man Mārtiņš galvā.
Sveicini Mārtiņam.
Jā, jā, jā. Un tu saproti, un es viņu noķeru, un, un tagad rādam Bulgāram, un Bulgārs vienkārši šoka. Viņš saka, kā tā? Es saku, es 20 gadi spiningoju upēs, kur dzīvo tādas zivis, un es nevienu neesmu noķeris, un kaut kās latvietis atnāk un noķer šitā zivi. Nu,
uz spiningu.
Uz spiningu, jā, 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 tas bija tā interesanti. Un tad bija, nākamais gads bija Portugāle. Vienkārši ņēmu bankā kredītu, toreiz bija diezgan viegli nāca tie, vēl pirms tās lielās 2008. Gada krīzes, kad visiem dalīja kredītus, atnāca banka galvenais skaidrā pasi rokas un, un tev deva, jā, un paņēmu kredītu, lai varētu izbraukāt 700 latus, jā. Protams, mēs nomakšķerējam, uz ko pēc tam Olte man iepriecina, viņš saka, es tevi garais gribu iepriecināt. Nākamgad ir atkal pasaules čempis, Portugālē. Un tās būs pirmās makšķernieku olimpiādi, kas notiks. Nu, kad visas disciplīnas viena valsts pieņem gan zemūdens, jūras, basu, nu visi kartenīgi, pīderisti, visi, visi tur. Un jā, un forši, es nomaksāju kredītu un paņem akal kredītu un, un tā dzīvoju. Un tāpat pirmo kredītu paņemu divrocim lašu. Cilvēki arī daudzi grieza šitā te... Es saku, jūs esat baigi interesanti, ja? Man gribas, es gribu copēt skaisti, ja? Ot kredītu paņem, teiksim, 300-400 latu, ja? Makšķer lietam, tas ir stulbi, ja? Bet atnāk, piemēram, kaut kādu Fēniksu klonģu, ja? Nospēlē 300-400 latus, ja? Un iziet ārā lielīties, veičēs pakāsu. Nu, nu, super, ne? Tā,
tās vērtības.
Jā, tās, jā. Kādas, kuram ir tās vērtības, jā.
Jā,
jā.
Jā tu pieskāries par tiem lašiem. Tu noķēri arī stāstīju uz mušņimakšķeres noķēris lasi.
Jā.
Jā, varbūt var pastāstīt par savu pieredzi mušņimakšķerēšanu. Tu arī spiedlījies arī čempionātā.
Jā.
Jā, kā tu līdz tam vispār
jā, tika? Jā, tā ir tāda kā
attīstība
no foreļu spiningošanas uz foreļu mušņimakšķerēšanu.
Jā.
Jā. Tāds pēdējais līmenis, kas jāsasniedz, vai kas tur ir īsti?
Principā, jā, tas bija tāds, nu, tas varētu teikt, ka drusku kā snobisms, jā, bet man arī likās, ka tas ir tāds, nu, tāds elitārs sporta veids, jā, ka ar to nodarbojušies aristokrāti tur Anglijas un visu, un kad es ieraudzīju pirmo reizi, kā izskatās darbība, es Vaidevas upē redzēju, tāds pulksenmeisters Uldis bija, iepazināmies ar viņu, un es redzēju, ka viņš to skaisti dara, un tā metienu tehnika, viss tas mani tā uzrunāja, un es to baigi gribēju. Ja vēl Krievu laikos kaut kur vēl varēja dabūt spinningus, tad mušu kāds tas vienkārši bija kaut kāds, nu, jā, kosmos nesasniedzams, jā. Tiku dabuju es to visu, jā, mācījos, un tad es jau biju atpazīstams. Principā es diviem cilvēkiem savā dzīvē varu pateikties, kas mani ir izveduši saulītē. Pirmais, kuram es būšu mūžu pateicīgs, tas ir Rudu Juris, Juris Robežnieks.
Nu, to daudz
dzirdējuši. Jā. Es viņam pirmajam es armiju uzrakstīju, kad biju dienai armija, es viņam uzrakstīju vēstuli un savas domas pa forelēšanu, pa copi, un tad jau es aizskāru to licenzēšanas tēmu, un viņu tas baigi uzrunāja forši, un tad mēs sarakstījāmies, pēc tam jau samainījāmies ar telefoniem, viņš pie manis ciemos brauca makšķerēt un rakstīja reportāžas, viņš bija tās kā, nu, baltais tēvs man bija tās, viņš ļoti mani visur lobēja un tā. Un otrs bija Māris Olter, kuru mēs arī sapazināmies. Mēs sapazināmies vienā no pirmajām sudrabas spurām, tas bija Latvijas čempis, kad viņš filmēja raidījumu. Tikko sāka viņš tur filmēt, un tad mēs sapazināmies, un tad bija, tie bija viņa pirmie vārdi. Es tās pusaizmidzis no telts izlienu Braslas krastā, un tad viņš tā, o, trakais alūksnietis arī šeit, un tad mēs tā sapazināmies, un tur es arī sapazinos ar pirmo Latvijas foreļu rekorda pieveicēja brāli Brokāna, nu, brāli, un tad viņš arī izstāstīja to pastāstu par foreli, kā noķēra tas bračkis to foreli, tas bija arī, nu nezinu, nu viņi arī izdomā braukt no cēsīm, makšķerēt, un kur izdomās Vaidevu pie apes aizbraukšot. Nu labi, atbrauc tur nolikt mašīnu, un tur iebrauc kaut kādā sēta, un ar pie vietai saka, vai var mašīnu nolikt. Saka, jā, tad droši puiši liekat nost, un redz, ka tie makšķirnieki, nu viņš apas makšķirnieks, un tagad stāsta, blin, veči, man te pie mājas leja atvarā, baigā līde, kad dzīvo. Es nāku, man visu aprauj, visu, ko metu, visi norauz. Saka, nu, iesim skatīties, kas tā pa līde. Nu, aizgāja, nu, pirmā metiena iznāca un paņēma, un trīsa kapeikam to izvilka. Un tā bija, un tad tā mušu tēma, jā, un tad sāku pa tam sacensībām piedalīties, un tad bija, ka varēja braukāt pa visu Gauvies baseinu, un pēc principa noķer nosit un atved atrādi, lai nomēra, un tad jā, tad bija, jā. Tad man nepaveicās, kaut kas man bija, pēdējais nebija, bet līdz prīzēm bija tālu, un pirmajā čempī, kas bija ķer un atlaid ar mērīšanu vannītēs un centimetrus mērīt, ja, tad es dabūju otro vietu vicečempionu. Mani tiesāja Rita Verza.
Zinām, viņi mums jā. Ir sarakstā.
Jā,
sarakstā.
Un viņa,
leģendāra persona.
Jā, ļoti leģendāra persona, jā. Un tad viņa sēž te krastā, un saproti, mēs visi nomakšķerējuši, arī slavenais mušotājs Andris Dolženko bija kopā ar mani vienā zonā. Un tu saproti, paiet laiks, nu kaut kādi kontakti ir, zivs nav. Kaut kāda pēdējā pusstunda iet mači, un es tam saku, tu esi siguldieties vienam čom, saku, jā. Es saku, te Gaujai var pāri pārbrist? Un tur Gauja platai pie siguldes. Un saka, nu, principā, pie maza ūdens te varot, nu, bet tur ir jālīferē, ja. Es saku, okei, es mēģināšu, man tā upe nepazīsta, man arī bail tās smiltis visur iet, tur ir peldēts, ja. Jo es redzēju pāri upei tajā pusē, uzceļās zivs, man viņa jānoķer. Un es uz pirstgaliem, šitā te knapi līdz 2 cm 3 veideri vietā, mēs ar mušu pārbrienu aķeseli uzmetu pirmajā noķeru, ir mēra zivs, atmetu, ritiņa nomēra, nolaižu, bridīšu vēl tur pāri, es jau ceļu tagad zinu, man ir vieglāk, aizbridu, nosprūk, divas zivis, kontakts, vēl vienu paņemu, atbrienu, to nomēra, ieskaite, brienu pāri, vēl cope, pavelku zivi nosprūk. Un tad, kad, nu, visa rezultātu sasumē, izrādās, ka man ir otrā vieta. Rita mani pienāca, pirmā apsveica, pateica, tu, Igor, izkasīji otro vietu pēdējais 20 minūtēs. Tas ir kaut kas fantastiski. Un no pirmās vietas es atpaliku par kaut kādi 20 centimetri, jā. Man principā vajadzēja vienu virs 20 centimetri.
Tā, kas aizgāja.
Tā, kas aizgāja, man būtu, jā, būtu, jā. Un otrā gadā, man laikam, bija trešā vieta, jā. Un tad es tā visu laiku biju kaut kādā desmitniekā iekšā, jā. Tur tā, nu, tā.
Bet tagad arī ikdienā sanāk vispār mušu pavēlētāt?
Jā, jā, man sanāca, man labi draugi te izdomāja, man te nosponsorē ļoti labu kātu auklus poli, jo Džeki pateica, vecī, tevi jāatgriežas mušošanā, nu kā tu nemušo, nu vismaz šatā pamušot, jo viss bija notirgots, bet nu tagad atkal, nu pat jāsāk braukt, ir viendien es lido, es domāju, ka kādu lielo noķeršu uz viendieni.
Jā. Tu, jā, minēji par to lasi, uz mušas, kur noķēri un cik liels bija?
Oi, nebija liels, tajā upē ienāk nelieli laši, bet tad arī mani Māris Olti uzrunāja, viņš saka,
Viņš to tā regulāri uzrunā.
Viņš regulāri uzrunā, jā.
Pareizējos brīžos.
Jā, es biju, starp citu, viens no tiem retajiem, kuru viņš uzaicināja Ērgļu stācijā uz savu 50 gadu balli. Jā, un es viņam toreiz uzdāvinājam, mēs viņam gleznu vietējā mākslinieka, makšķirnieka akvareli ar Aluksnes ezera skatu un cepurīti. Viņam, jā. Nu, viņš man arī to piedāvāja un to visu to tēmu, un tad es arī paņēmu kredītu, nopirku mušiņu makšķeri divroci pie Babina Forelītē, un tur visu to, tur tā spēja auklas, tur viss, tur visu, ko vajag. Nu, mēs tāpat arī ar to pašu busiņu, ar ko braucam uz Itāliju, mums jau bija
slavenais busiņš,
mēs uz turieni braucam. Nu, tad jau vēl drusku bija draudzība ar alkoholu, jo ko citu darīsi, kamēr tev 400 km jābrauc pa Zemenieku un pa Kolas pussalu, vienkārši bija jāņem. Nu.
Tur nav runa.
Nu, tur nav runa, nu, mēs atbraucam, saslienam teltis, viss, kā krievi saka, pa Ģikarski, nu, viss tur tās licences vērsies vaļā, tur tas licenšu punkts nākamajā dienā. Protams, polārā diena, ka visu dienu ir gaišs. Un tu nesaproti, vai pulkstens ir 10 vakara, vai pulkstens 10 no rīta, esi pamodies. Protams, tur bija viens kaut kāds mākslinieks, bija, cik atceros, kaut kāds čoms no Liepājas teātra, nu, gatavais aktieris. Tas jau bija ieskrējis, jau noķēris lasi nelegāli, jau kratam pie deguna. Ejam, ķertes, saku, tu traks mums, tad krievi izdrāzīs tu līdz, tad nu ko. Un viss, un tad es tā... pirmo reizi, tajā Varzugas upē iebridu, viss tā licenze. No sākuma es paņēmu licenzi ķeru un atlaid, jo viņu varēja ņemt uz visu dienu, tam 12 stundām, vai kā ķeru un paturi ir uz 4 stundām, un viņa ir lētāka. Tā ir dārgāka, bet tu vari ķert visu dienu. Nu, un, protams, es tur ienāku, es tos metienus tur izpildu, un viss tā forši tur tā meditēju, un es tagad esmu iebridis Lašu upē slavenā, ja, un Kolas pussala, un tagad ķeru ar savu sietovu, kā tagad atceros uzsēju tādu šķidru villī gan mušiņa, tāda uz trīžu burāķa, un tagad laižu, pludinu, pēkšņi dung tajā kātā iekšā. Un es jūtu, skatos, sāk pumpēt. Kaut kas dzīves gala. Vai tad tomēr, ja? Un es viņu tagad noparkoju, un tās, nu, divi... ar kapeikām tās. Nu, viņi tās bars tās ienāk no 2-3, jā, tā riekšā tur varbūt reti kāds lielāks, jā. Protams, viss forši, tad tika noķerts viss, palaižu vaļā, un tad paņemu izvilku no kabatas ārā alumīnijā futlārī, atskrūvēju, Čerčila izmēra cigāras, aizkūpināju, sēdēju uz akmens un kūpināju, un es sapratu, bet es esmu kaut ko izdarījis tādu. Man bija mērķis, man bija sapnis, es to izdarīju, es noķēru karaliskajā disciplīnā savu lasi, savu sieto mušu, un tas bija tāds, nu, tāds, vat, tāds kaut kas
izdarījis. Dzīves pieturpunkts viens.
Jā, jā. Viennozīmīgi. Jā, šitas labs
tās. Jā, par jā, tāds karaliski atzīmēji. Un, bet Latvijā tu neesi mēģinājis lasīt dabūt smušu?
Neuzrunā.
Neuzrunā?
Neuzrunā, jā. Es drīzāk, es labāk iekrāju naudu, braucu pie sava drauga Laurīša, vienreiz gadā aizbraucu noķert tāda izmēra foreli.
Nu, tur man, kur?
Zviedrija. Labzemē, jā. Tur man ir 3-8 lielākā foreli.
Bet runājot vispār par rekordiem, nu, es saprotu, ka tu esi redzējis un dzirdējis.
Visu redzējis.
Visu es pieredzējis.
Noķēs arī visu.
Bet kaut kur aizkadrā tu man stāstīji, ka tev Latvijas rekords asars aizgāja. Par aizgājušajiem mēs nerunāsim, bet par tiem, kurus ir
sanācis,
jā, kas ir iesmelti, kas mums ir no sugām, kas tev ir tavā milzīgajā pieredzē trāpījies?
Līdaka nav liela, līdaka ir metri, man ir kaut kādi alūksnes ezerā, dažas, jā, un pededzē man ir metrs. Metrs? Ļupa ir, jā, metrs.
Līdaka, metrs?
Metrs, jā.
Tajās krācēs, jā, kur mēs tikai bija piegājuši
sekundes. Nē, zemāk, drusku zemāk, jā, bet
tur bija neizpeldās.
Drusku zemāk, bet tur bija tā, kad, nu, tas bija vesels ar pastāsts, bija, nu, drusku mēģināšu ieskicēt, lai saprastu, brauc man dēla mājai bloki, gāzbetona, lielā fūra, ar kuru jau bija reizes 5 pārprasīts, vai būs ar manipulatoru, jā, neuztrūcies, būs. Un pirms jāņem atbrauc fūra, iebrauc pļavā, un nav, kas krāme ārā. Un tas ir vakars. Un ko darīt? Nu, tad bija bikses, bija pilnas, bija tādā bija puiku skrējam, un meklējam pa visu pagastu, kur var atdabūt, pacēlāju un sarunām, pat tas, nu, pacēlāju sarunām, saka, bet vai šitās jums maksās 50 eiro pofi, kaut 100, davai brauc, vajag izkrāmēt fūri. Un nostresošies, braucam atpakaļ. Un tas fūris gaida, un mums riepa plīs, protams, puika, rezerves riepas nav. Skrējam meklēt, kur rezerves riepa. Mēs bijām nočakarējušies līdz kaut kādiem vieniem. Nu, un tagad braucam mājās, viss bloki salikti, saku, dēliņ, rītu varam mūrēt, jo sāksim tev māju mūrēt, un viss būs forši, un darīsim. Un puika saka, zini, tēti, paņemam brīvdienu rītu. Es esmu noguris, saku, klausies, tu esi klients mans, nu, darba devējs. Ja tu saki brīvdiena, lai ir brīvdiena.
Lai svētīta brīvdiena.
Un tagad, tagad nu, pienāk tā brīvdiena, viņš guļ, nu, viņam patīk pagulēt, viņš tāds, nu, tāds veselīgu miegu guļ man dēls. Ja? Nesiev es maukšo, man tas nemirs, nu, man bija plānots strādāt, un kā tagad man diena izkritusi, kaut ko gribu darīt. Nu, es modinu puiku, es saku, klausies, mums ir jābrauc kaut kādas zivis jānoķer uz jāņem. Mammai vienmēr garšo uz jāņem zivis, uzgrilēsim kaut asarīšus, aizbrauksim kaut kāds, nu, kaut kādus, nu, pededzē tur pie jaunanas ieķersim kaut ko. Nu. Labi, tēti, ok, braucam, es tev iedošu spinningu un ejam. Nu, tagad mēs ejam pa to upi, tur ķerās kaut kas, kaut kādu zemmērīti atlaidu. Nu, nebija tur dziļš kaut kas, nu, pusmetrs, nu, visa upe cauri redzama. Un es tā kā ar to muguras smadzenēm es jūtu, ka kaut kas uz mani skatās. Un es to galvu pagriežu, pagriežu un redzu metri 5 no manis peldu. Es viņu redzu, nu, ūdens tik tīrs tajā jūnijā, kad visu redzi, tu redzi, ka viņai acis grozās, viņa tā forši, viss kūstās, viss tie žaunas, nu, viss skaisti. Tu redzi, ka viss tā astelēni un tā slīpa straumi uz leju. Un man foreļu spinnings, wablerītis mās tāds 6 centimetri. Es domāju, viņa mani noteikti redz. Viņa noteikti neņems, ja viņa nav stūba, viņa neņems. Bet, nu, vai tad tu neuzmeķēsi? Nu, es to vektoru izrēķinu, tā uzmest, lai tričojot, viņai gar degunu noiet. Nu, es tā, tvič, tvič, pauzē, tvič, tvič, un tagad pie deguna pienāk, tvič, pauzē, un skatos tā lēni, muti atveras, un paņem to obleri, un tā, paliek. Un es tā, viņa taču paņēma, un piecirtu. Nu, tad sākās tā, tas interesantais. Es nerīklē sāku bļaut, puikā skrien šurpo filmē, es viņu pajāšu, tā vai fiksi, tās tur pa tiem krūmiem kaut kur 200 metri atpalicis, saskrien, un tad viņš vēl nofilmēja vēl to visu beigu epizodu, bet to sākumu, un tur bija tā, ka tas friksions dziedāja, nu, paldies Dievam, ka man tās visas poles ir ar to mazo to uzrakstiņu Madin Japan, jo es neko citu nelieku uz kātiem, un kad viņas nostrādā, nu, man nekāds pole nav pievīlusi nekad vairs, es atceros to savu lielo foreli, kad pajāju Latvijas rekordu, tad ot, no tā laika man baigi gribas visu to labāko copiju.
Nu labi, tas bija tas metriņš, kas vēl no forelēm? Kas
ir no forelēm man ir 2410 ir, ar ko es balvu iegu, tad ir kilo 640 laikam, jā. Tad ir tā ir otrs gads, kad dabūju. Tajā gadā pajāju lielāku zivi. Tajā pašā bedrē, kur 2400 noķēru, bet viņu pēc tam vietējais noķēra uz naktsāķiem, viņam bija kaut kāda 2700 bija. Tajā bedrē. Tad ir, nu, te pati varavīgs, man es tādas pie 2 kilo bijušas. Asaris ir kilo 550. Zandarti ir 2 virs 5 šā. Šogad gribu 6. Gribas.
Jauns mērķis.
Nu, man ir mērķis, jā, sešīti gribas, jā. Ir šādas tādas iestrādes, esmu papļāpājis gan ar zandartu spečukiem, gan, nu, teiksim, ar Balūžu Mārtiņu, un viņš man ir pastāstījis, kā var mēģināt viņu pelaģiski noķert bez panoptiksiem un tā. Nu, teica, grūti būs, bet to var izdarīt. Nu, mēģinās.
Ir darāms,
jā. Ir darāms, jā, jā. Mēs vieglus ceļus nemeklējam. Jā, nu tad kas vēl? Alata man ir gandrīz kilograms, ir jā, 980, jā, vai 9, jā, jā.
Asars?
Bija. Kilo 550.
Kilo 550. Jā,
jā. Bet, nu, tādi kilo 250 un tādi kilo 100, nu...
Standartiņi,
nu, tas ir, jā, tas ir, nu, kaudzīte ir. Ir čipiņi.
Latvijas rekords asars, ko tu man stāstīji, tas...
Ai, nu, tās
bija... Tā ir bēda, jā.
Tā ir bēda, tā ir... Tas man, jā, tā ir bēda, jā. Tas bija noteikti 2,5, noteikti, jo 13. Āliņģi iesprūda jau kupra sākums jau. Nu, teiksim, galva ielien, jā. Nu, un tu redzi, ka tas
acis izbūt. Alūksnes ezerā tas bija.
Tas bija Alūksnes ezerā, jā. Es viņu pusūdenī noķēru 3 metri zem ledus, jo es zināju, ka viņi tajā laikā, viņi tajā dziļumā, viņi atrodas. Principā, mēs, kad blitkojam uz šķērsenēm asarus, mēs nemaz neliežam blitku zemāk, pat nu, pa 6 metri nav jēgas. Viņi tur ir, nu, vienalga apakšā. Jā, un to kilo 550 asaries noķēru dziļumā 12 metri, un man viņš paņēma tieši 6 metri pusūdenī tieši.
Klau, ir diezgan daudz, tu, nu, vairākas reizes jau minēji, ka zivs ir jāēd, un zivs arī ēd agrāk. Ir kāda labi recepti, ko mums būtu varētu mums padalīties.
Mums Pēteris Līderis pārstāstīja ar vienu savu recepti.
Varbūt, jā, varbūt to arī var izstāstīt.
Nepopulāri, varbūt, kas cilvēkam mazāk zinām, bet ir...
Bet kas ir tiešām vērts izmēģināt, jā.
Zini, man, teiksim tā, kaut kāds baigi tāds, nu, kā gardēžu tās vai kaut kādas tur super receptes, nē, nu, superīgi ir, teiksim, zandarta nagetiņi. Ka zandartu izpilē, izņem pilnīgi visas asakas, sagriež nelielos gabaliņos, tad viņus panē, tur, teiksim, milti ola sakulta un rīvmaize un tad tajā frītajā. Nu.
Jā, uzfritēt.
Un tad tu vari visādas mērcītes vai tur, teiksim, nu tā.
O, es gribu pusdienas.
Es tieši tādu esmu īstenībā salīdzinoši nesen ar ēdis un mēs viņu vēl panējām alus mīkā
jā, iekšā. Jā, tur, ka, cik tālu ir izdoma un izvirtība, tur var...
tā, tas bija gašīgākais zandarts kādas mēdis.
Tā ir viena
sveiciens, ka bijušajam klubu pavāram, kas tev uz toreiz pagatavojas.
Viena no zīvīm, jā. Jā. Un īstenībā ēšanai ļoti garšīga ir, piemēram, sauvaļa augusi varavīksnene. Tā ir viena no labākajām zīvīm.
Es pat neapstrītu. Bet viņi svaigu, tu domā? Vai?
Jā, jā, svaigu.
Bet tieši sauvaļā? Kāpēc sauvaļā tieši?
Vai nu sauvaļā, vai tā, kuru audzē dīķos, ne ar intensīvo barošanu. Man kādreiz par labu izpalīdzēšanu Armans Roze, jā, zivjauzētais tāds slavens, jā, mums, un kas ir baigais zivju pazinējis, un ichtiologs, un ar maģistra grādu, jā.
Pie kā mēs apsītušanu esam?
Jā, mēs pieņemsim ciemos, jā.
Mēs tieši tur esam ciemojamies.
Viesmīlīgi uzņēma mums labdā. Un viņš man atveda no Igaunijas varavīksnenes, no viena igauņa audzētāja, kas viņas audzē dabiskā vidē. Tas ir, upe ir atdalīta, upes atzars iet iekšā dīķos, un viņš viņas nebaro, viņas ēd to, kas
dzīvo.
Tas sanāk dabiskā caurtece.
Dabiskā caurtece un dabiskā zivs viņa ir ļoti garšīga, nav nemaz nevainē. Tā nav, kur ar kaut kādām, zini, lētajām kombikormēm, tam peletēm, jā, kas ir jo lētāka, jo viņa ir nekvalitatīvāka un pārbaro, ved viņu notirgo, viņa vēl pļūt āhra to visu, tur zini, nu viņa pilnīgi jūti tā kombikorma garša.
Viņa jau divreiz sasaldēt, atsaldēt, kas arī būtu uzgaršanā.
Nu, teiksim tā, nu... Pie Laurīša ir ļoti garšīgi augsti kūpināta arktiskā pālija, nu, vienkārši, tas ir pasaka, jā, tā. Bet tā zivju ēdienam esmu uz jūs, man sieva ēd. Viņa var visu apēst.
Nestik mājās.
Jā, viņa sauļojas un es ar mušu ķēru aluksnes ezerā ruduļus, skaistus ruduļus, un es lieku tai venterī un es, nu, tā skaitam, lai pēc tev viņus atlaistu. Un viņa tur pat sauļies, saku, klausies, tu gribi viņus? Saka, jā, mēs ēdīsim. Saka, bet viņš tā pēc slapjas avīzes garšo. Saka, kā viņu varēs? Es apēdīšu, man garšo visas zīves. Tu zini, iztīriem nocipam, viņu visas apēda. Viņa man nav tāda, nu, kā saka.
Izvēlīga.
Jā, bet, nu kā, ja, protams, izvēle būs, tur, teiksim, zandars vai līde, ka viņa zandartu ēdīs, jā.
Nu, jā.
Jā, man bija jautājums. Šobrīd tu vairs turpinājies aktīvi sportā. Vai varbūt tevi redzēsim kaut kad atgriezīsies kādā posmā vai...
Zini, šobrīd es domāju, ka nē, jo man ir dzīvē vairāki tādi interesanti projekti, kurus es gribu pabeigt. Ir arī daudz interesantu lietu bez makšķerēšanas, ko var darīt.
Ir tāda vai tad?
Jā. Man, piemēram, tā ir vīno gaudzēšana.
Oho.
Jā, man patīk tas, es to kultūru saprotu un baigi fanoju pa to visu.
Tad var izaudzēt Latvijā arī
var,
Latvijas ziemeļ vai ziemes galvaspilsētā sakarīgu vīnogu?
Var izaudzēt un sektajās platībās izaug pat ļoti labas deserta šķirnes, teiksim, tam pašam Armandam mēs paskatīsimies, viņam ir divas siltumnīcas pilnas ar vīnogām, viņš audzē un, teiksim, divi mēneši, viņš ēt tikai savas ogas. Ja garšīgi, man garšo. Ir jāaudzē tas, kas garšo. Vienmēram, nu, es negribu upenes audzēt, man jas negaršo.
Labi. Un atgriežoties pie tā sporta.
Un pie sporta ir tā, jā. Kad es domāju, kad es esmu sasniedzis to, ko var, to, ko esmu gribējis. Sports ir baigi foršā lieta, un tas ir jādara, ja ir cilvēkam ambīcijas, vēlme pašapliecināties, sevi kaut kur pierādīt, tas ir baigi apsveicami, un es visu laiku kontaktējos ar sportistiem, jūtu līdzi, sekoju rezultāti, man tas baigi patīk vēl līdz šim brīdim, bet teiksim, nu, pats it kā, jā, varētu pietrūkt tā burziņa, tusiņa kopā, satikt večus, ja? Bet būsim nopietni, lai to visu darītu, arī jābūt ir fizuhai. Nepietiek tik ar to, ka tevi katliņa un ka tevi pieredze, ka tu saproti visu, tev vēl arī jāiztur tās sacensības, jo tevi jābūt līdz pat pēdējai minūtei, tevi jābūt ir normālā
kondīcija,
lai tu vari nošancēt. Nu, tas sevišķi ir ārējā, nu, es pēdējo, ka skatījos, kur bija Lietuva, ne, Polija bija, es skatījos tos batlus, un tur bija slapja mugura to visu līdzi justur, džekiem, nu, forši.
Tur ir tās adrenalīna un stresa līmenis ļoti augsts ir tajā brīdī, jā.
Tieši tā.
Bet, nu, jā, visiem, bet visi jau to kaifu ķer no tā adrenalīna, un tā dinamika.
Ir tā, un es, piemēram, sajūtos nevajadzīgstam Latvijas sportam, jo... Latvijas čempions es piedalījos tikai dēļ tā, lai man būtu pakāpiens uz augšu, lai es tieku uz pasauli. Ja? Man tas interesēja vairāk kaut ko pasaulē sasniegt, jo pasaulē tā desmitā vieta es uzskatu ir krūtāk nekā, tur teiksim, kaut kas čempions Latvijā. Ja? Tu tomēr tur cīnies ar stiprām izlasēm visu. Ja? Un mums bija atbildīgais par disciplīnu, Filipovs Igors, jā, un es tieku tajā astotniekā, un tad viņam zvanu. Es saku, kādā statusā es braukšu, vai kā dalībnieks, vai kā...
Runneris.
Kā runneris, varu dispečers būt, jā. Es saku, man ir vienalga, bet tu man pasaki laicīgi, kā man gatavoties, vai man kā sportistam vēl kaut ko piemeklēt, kādas pozīcijas klāt, kā man iztrūkst un gatavot ekipējumu, vai es vienkārši varu braukt, kādam aiz muguru stāvēt, jo... Veči, notiek Slovākijā, Vahas upē, ne Vahas upē, pagatā bija Poprada, man liekas, ja. Es iepriekšējā gadā tur biju, Trout Union kapā biju. Es to arēnu zinu, un tieši turpat notiek pasaules čempis, veči, nu, un ja es neesmu vajadzīgs. Man pasaka, es saku, labi, nebraucu. Nākamā gadā nostartēju atkal čempi, ja, atkal esmu astotniekā, kaut kāds sestais vai kāds paliku. Jābraucu uz Itāliju. Es saku, Ligoram, saku, nu, es braukšu pamatsastāvā, vai cik naudas vajag? Es saku, ja būs kaut kādi 700-800, es nebraukšu. Ja kaut ko sponsorēs, ja zīvju fonds kaut ko iedos, ja tur iekļaujamies tajos 300, tad es, okay, vēl metu savu naudu klāt, braucam un daram, jo Itālijā es tās upes zinu, man viņas patīk, es divas reizes esmu Itālijā bijis un abas reizes esmu labākais bijis, jo man patīk tās traumas, man patīk braukt uz Zviedriju, es zinu, kur tās zivs ir. Atkal nebiju vajadzīgs, un tad es pateicu, nu, Džeki, pietiek, nu, kam man, nu, tur, nu, ko mainīs manā dzīve un kā izmainīs manu dzīves kvalitāti, ja es būšu pieskārtējs Latvijas čempions vai septiņkārtējs, man kaut kas, nu, jūs mani vairāk cienīsiet, vērtēsiet, nu...
Jā, nē, nu katram savu mērķi.
Katram savus, jā, tas ir...
Bet sevi izskatīt kā treneru korpusā?
Jā, būtu, zini, superīgi būtu, ja kādreiz nolasītos, teiksim, Alūksnes komanda, jā, un ja vajadzētu, un, teiksim, labprāt tur puišiem jaunajiem braukt.
Sakārtot programmu.
Jā, parādīt
iemācīt.
Jebkuru jaunu var iemācīt. Es pat domāju, ja es atgrieztos, teiksim, kaut kādā kādreiz uztaisīt veterānu blici, teiksim, ja tur, teiksim, tie paši poiši salasītos, tur, nu, teiksim, kas ir vecie, nu, mēs tādi vai tur klauzīts tur kopā, jā. Mēs startētu, es domāju, nu, pavidā mēs tāpat būtu. Nu, jo tas jau viss jau palicis ir iekšā, tā taktika, kā iet zonā, kur iet iekšā.
Upes lasīšana nepazūd nekur.
Nav problēmas un kastiks un tā iemešana. Nu, tas ir tāpat, kā ja tu esi iemācījies ar riteni braukt, nu kā tu vari aizmest
to visu? To nevar
aizmest. Vai uz slidām uzkāpt? Nu.
Tā ir. Jā, mēs ar Igoru varam runāt šeit visu laiku un stopā, bet, nu, diemžēl mēs esam ierobežoti kaut kādā laika sprīdī ierakstos. Mēs tagad turpināsim ar ātriem jautājumiem.
Obligāti.
Jā,
mēs Igors gaidījies, kā sadaļa.
Mīļākā sadaļa,
jā. Šitos ir gaidījis.
Tāks, nu, tad tu sāksi.
Es vai sāku noteikti. Spinnings vai muša?
Spinnings.
Maila vai džiks?
Džiks.
Padedzi vai Vaidau? Pededzi vai Vaidau?
Блин, вот ты ступор.
Не, не, адрес я
Vaidava, Vaidava, Vaidava ir mīļākā upe un vienmēr paliks.
Jā, klasika vai live? Spinīgošanā.
Klasika, klasika. Lives, nē, 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 nē. Televizorā skatīties negribu.
Kilmaks vai...
Kimlaks vai...
Kimlaks? Kimlaks vai 60 centimetri strautena?
Strautena, strautena. Tā ir nu, mīlas zivs, nu...
Ziemassopi vai vasarassopi?
Vasarassopi, tomēr vasaras. Man nagi salst. Bet ziemassopi patīk, bet ja, ja izvēlas, tad vasaras.
Nu, paldies tev.
Jā, milzīgs paldies tev. Varbūt pašā nobeigumā, ko tu gribētu novēlēt citiem makšķerniekiem?
Citiem. Izglītoties. Izglītoties, palasot... nu, visas socu, visas tās vietnes, kas ir, jā, baigi spiežas sauri analfabētismas.
Attieksme par zivīm, jā?
Ne tikai, jā, bet tur pat ir, nu, ja cilvēks makšķerē vairākus gadus un ieliek bildi, ev, ko es esmu noķēris? Jā, nu, ja tu ne, nu kā, nu, zināt, kaut kādu zini, procesus, dabu, ja. Esmu pilnīgi pārliecināts, kad obligāti jābūt obligātam priekšmetam ar eksāmeniem dabas mācībai. Tas ir svarīgākais.
Klau, ar tu atbalstīt tādu, nezinu, politiku, kad kā citās valstīs, es zinu, ka Polijā vēl kaut kādās valstīs, ka tev, lai tu dabūtu to makšķernieku karti, tev būtībā jānoliek ar eksāmenes.
Jā.
Kur tu nu, pierādi, ka tev ir zini noteikums.
Minimālā zināšana.
Un arī zini to dzīvi un visu pārējo. Kā... Līdzīgi kā medniekiem, piemēram.
Jā. Tā, tieši jā. Tā, jo padomju laikos bija jāliek eksāmens, bija, kad tu stājies Mednieku makšķernieku biedrībā.
Tad tas jā, būtu, tas būtu virziens.
Tā ir principā, nu, elementāra lieta, kas būtu jāsakārto valstī, jā, jā.
Labi, labi ideja, tā
jā. Jā, jā, es domāju, ka tas, nu, tak daudziem, protams, būtu... Tāds šoks, nu, kaut kas tāds jādara, bet, nu,
bet
es domāju, tas būtu...
Bet nevajag...
Sliktāk noteikti, no tā nebūs.
Nē, nu, tur jau nevajag, teiksim, tādus noteikumus, ka zināt, tur kaut kādu baigo specifiku, tur, nu, tur, teiksim...
Fīzings,
jā. Jā, bet, teiksim, cik reāli izmēri zivju, jā, paturamie lomi, nu, tas ir svarīgi, jā, jā un tie lieguma laiki, nu, tu jāzini, nu, tu...
Tāds būtu bāzes lietas, nu, tu taču vēl noteikti vēl varētu vēl dziļāk parakt.
Nu, protams, nu, tas ir bāzes lietas, kas jā, būtu jānokārto, kad no kura laika līdz kuram tur līdeku nevar paturēt, vai zandartu foreli tur, tur lašveidīgus viss, nu, bet, teiksim, tev nebūtu jāzina visas aizliegtās upes, kurās nedrīkst makšķerēt, tu pirms makšķerēšanas tev jāiepazīstas, nu...
Bet tā jau ir tās aplikācijas, kur ir pašā mums aplikācijā, tu jau redzi, kur ir tās lieguma zonas un vispārējais.
Tas jā, patiesībā ikdienā palīdz arī, tiksim, pašam bijis tā, ka piebrauc pie ūdens, tu nezini, kas šeit ir atļauts.
Jā, vai tas ir privāti, vai tas
ir... Jā, un tu apskaties, un tev super ērti ir, jā.
Jā, tā jā. Paldies tev, Igor, milzīgs.
Jā, milzīgs tev. Paldies, un no mums puses ir tev arī neliela dāvniņa.
Jā.
Jā. Kā būs tev
mēs arī. Zinām, ka tu skaties cops frekvenci, un tāpēc izlēmām tev.
Skatos.
Ka...
Jā. Jā, nu tā kā...
Ļoti stilīga.
Krāsa var būt, teiksim, pārāk spilgta priekš tās mazas meža upes, kur tev varbūt tā forla tevi pamanīs vairāk. Bet...
Pilnīgas muļķības. Pie forles var pieiet jeb ar kuru apģērbu. Es varu baltāk reklā noķert. Nav problēma.
Nu, redz, man bija aizdoma arī, ka tā zivija varbūt nav tik traki tā...
Visi mūsu galvās.
Jā.
Paldies,
jā, paldies. Pirms pašām beigām es vēl atgādināt skatītājiem, klausītājiem, jā, kad šī epizode tev patika, droši var ielaikot un padalīties ar pārējiem makšķerniekiem, kam arī obligāti jānoskatās.
Rakstam komentārus, uzdodam jautājumus.
Dzilnas kungu, jā, tā kā paldies visiem.
Paldies.
Jā.